Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий, я Кирило Булкін, і моя колега Юлія Жмакіна. Вітаємо.
Добрий вечір. Що коштує Україні і українцям діалог в лапках влади і опозиції?
Така тема нашої «Вечірньої свободи», а гості – народні депутати України Вадим Колесніченко, партія регіонів, та Володимир В'язівський, «Наша Україна». Телефон студії 490-29-05.
І традиційно на початку нашої розмови випуск новин найсвіжіший для вас підготував наш колега Зиновій Фрис. Будь ласка, Зинко.
Дякую, Юлія, дякую, Кирили. Усім добрий вечір. Спершу коротке зведення. Депутати опозиції не перейдуть до більшості, переконана Юлія Тимошенко. У Севастополі проведуть опитування щодо НАТО. У Чечні не зникли тортури, а тепер детальніше про ці та інші події. Прем'єр Віктор Янукович заявив, що коаліція найближчим часом розгляне вимоги опозиції. Про це він заявив у Рівному.
Там, де можна буде піти на зустріч або досягти консенсусу, звісно, ми будемо це робити. Тому що ми завжди були і будемо за стабільність у нашій країні. Ми вважаємо, що в них один інтерес цієї команди – за будь-яку ціну, за межами українського законодавства, отримати владу і цим показати своє ставлення до законів і Конституції. Для нас це не нове.
Віктор Янукович, напередодні фракції «Наша Україна» і БЮТ на спільному засіданні, яке проходило в секретаріаті президента за участю глави держави, ухвалили заяву про спільні дії та вимоги до антикризової коаліції. Тим часом сьогодні фракції БЮТ і «Наша Україна» вирішили покинути сесійну залу і не брати участі в роботі Верховної Ради. Юлія Тимошенко.
Наша політична команда виклала чіткі умови, як долати глибоку конституційну кризу і загрозу втрати незалежності держави. Це була розмова сліпих з глухими. Крім узурпації влади і ломки всього суспільства через коліна, ця антикризова коаліція нічого більше не бачить. І тому наші дві демократичні сили вирішили, що до того моменту, поки не звернуть уваги на наші вимоги, ми залишаємо цей зал в парламенті. А свячувати те, що відбувається в цьому залі, чесні політики просто не мають права.
Юлія Тимошенко. На думку лідера фракції «Нашої України» В'ячеслава Кириленка, робота парламенту без опозиції буде безрезультатною. Верховний суд відновив Євгена Жовтяка на посаді голови Київської облдержадміністрації. Про це повідомив сам Жовтяк. Тим часом нинішній керівник Київщини Віра Ульянченко заявляє, що буде працювати доти, доки президент не підпише указ про її звільнення. Севастопольська міськрада 18 березня проведе народне опитування щодо НАТО. Його мета – з'ясувати ставлення мешканців міста до вступу України до НАТО, її участі в єдиному енергетичному просторі і до надання російській мові статусу державною. З ініціативою провести опитування виступили депутати від КПУ, партії регіонів, блоку Наталі Вітренко і партії «Російський блок».
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузинським військовим наказали не реагувати на недільний обстріл Кодорського міжгір'я. Про це повідомила спікер грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе. Вона, однак, наголосила, що наступного разу військові стрілятимуть у відповідь, якщо побачать загрозу мирним жителям регіону. Всі мають розуміти, що це не може тривати безкінечно. У нас є можливість захищати свої інтереси, заявила спікер грузинського парламенту. Іран готовий надати гарантії щодо мирного характеру своєї ядерної програми. Іранський міністр закордонних справ Манучер Моттакі пообіцяв це в обмін на відкликання справи ісламської держави з Ради безпеки ООН. Виступаючи на міжнародній конференції з роззброєння в Женеві, він не уточнив, які гарантії має на увазі. Тим часом Росія вважає передчасною передачу до Ради безпеки ООН питання про статус Косова. Як заявив МЗС Росії, представники Сербії і косовських албанців мають продовжити консультації і знайти компромісне рішення. Переговори з плану ООН про статус Косова, що відбулися у Відні, не принесли результатів. Комітет Ради Європи з попередження тортур різко скритикував порушення прав людини в Чечні. Як мовиться в заяві комітету, в'язнів у Чечні надалі піддають тортурам і жорстоко поводять з ними. Правозахисники підкреслюють, що російська влада не поліпшила ситуацію в республіці. Це вже третя публічна заява комітету з ситуації в Чечні. Попередні були оприлюднені 2001 і 2003 роках. І це все. Юлія Кирили, передаю вам мікрофон.
Дякую, це були останні новини з України і світу. І Зиновій Фрис.
Вони собі ругаються, люди страдають.
Мой син невероятно страдає від цього всього і боліє цим.
Отже, якою ціною дається Україні діалог влади та опозиції? Хто або що може змусити їх пристати на компроміси? Чи може зробити це народ? І якщо так, то яким чином, за допомогою яких механізмів і в чому цей компроміс полягатиме? Про це говоритимемо у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями.
А наші гості, вони вже у студії, це народні депутати від фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко. Добрий вечір, пане Вадиме. І від нашої України Володимир Язівський. Добрий вечір.
Доброго всім здоров'я.
Дякуємо, шановні гості, що зголосилися взяти участь у програмі. Нагадуємо слухачам, телефон студії 490-29-05, це для ваших запитань. Ну, а моє перше запитання таке. Ось уже тривалий час, як влада, так і опозиція дуже уперто щось обіцяють народу. Чи то покращення вашого життя, чи нашого життя вже сьогодні, чи то настання весни. Запитання до представника більшості, коли настане сьогодні, до представника опозиції, коли настане весна. Прошу, пане Колесніченко.
Ну, взагалі, ці питання, вони відносяться до дійсно парламентської роботи і роботи гілок влади виконавчої, тобто Кабінету міністрів. І коли йдеться мова про те, що начебто дві сили між собою воюють, то забувають, що Кабінет міністрів, виконавча влада – це окрема гілка влади. Тому співпраця законодавчої та виконавчої влади сьогодні існує, і вона показує, яким чином ми добре працюємо. А щодо того, яким чином і коли ми будемо краще жити, вже Кабінет міністрів вніс законопроект, що з 1 квітня будуть підвищуватися мінімальні пенсії, мінімальні заробітні плати, і розписано по місяцях, по етапах, яким чином до кінця.
Сьогодні почнеться 1 квітня.
Сказати. Будь ласка, пане В'язівський, а коли весна почнеться?
Я думаю, що весна вже почалась. Особливо політично, так я б сказав, що накал політичний вже більше відповідає, мабуть, літній температурі навіть, ніж весняній. А тому, я думаю, в контексті цьому не можу погодитись з опонентом, так? Тому що співпраця між гілками влади – це зрозуміло, але не врахувати у законодавчому як форматі суб'єкт як опозицію, з якої не можна, з якою рахують за недоцільне рахуватися, а просто для рамочки поставити її в куточку, сказати, у нас демократія, у нас є опозиція. І при тому, що 239 голосів здебільшого з'являється на табло, сьогодні ми покинули Верховну Раду, можна було побачити, що і 200 голосів не було у Верховній Раді, щоб голосувати за закони. А тому однозначно, що правильно було б, коли і опозиція, і більшість виробляли такі системні підходи до вирішення питань
Пане
в державі,
щоб... Важко з вами погодитись, тому що так, як голосно ми чуємо нині опозицію, що вона, ну, не для рамочки, я б сказала. З нами вже є на зв'язку слухач нашої передачі. Очевидно, до вас запитання. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Доброго здоров'я.
Я хочу поставити запитання пану регіоналу від партії регіону. Я тільки вимкнула радіоприймач.
Так, це Вадим Колесніченко, будь ласка.
Так, Вадим Колесніченко. Скажіть, будь ласка, от ви говорите, що ви не можете підняти нам зарплату і пенсії, тому що як спрацює економіка. Але ж економіка в ваших руках. 80% донецьких, вони захватили всю економіку, всі ліквідні підприємства. За чого ж ви так погано працюєте, що нам не можете підвищити ні пенсії, ні зарплати? І друге запитання. Пане регіонал, скажіть, будь ласка, чи не варто вашу антикризову коаліцію перейменувати на антинародну коаліцію, і до вас потім не буде зовсім ніяких питань? Дякую за відповідь.
Дякую за запитання. Почнемо з другого. Антикризова коаліція створена у відповідності з рішенням парламентської більшості, і вона буде працювати рівно стільки, скільки ми будемо виконувати свої завдання і ті питання, які ми перед собою поставили. А поставили питання покращення життя України, об'єднання роз'єднаної України і вирішення проблем кожного українця. По першому питанні, Донецька область – один з 27 регіонів України. І я не впевнений, що Донецька область повинна витягувати всю Україну на своїх плечах. От в цьому вашому питанні і покладена та хвороба нашого суспільства, коли хтось чомусь рахує, що за чиїсь рахунок має буде...
Кадрового питання стосувалося швидше.
Так, мені здається...
На жаль, це перебільшення. Це перебільшення, яке нам преподносять засоби масової інформації. Питань, що начебто десь Донецькі захопили владу в державі, це все дурниці.
Ні, я не кажу владу в державі, але, скажімо, якщо взяти Крим, ваш, здається, регіон, пане Колесніченко, генеральний прокурор і голова міліції Криму, здається, з Донецької області.
Значить, я відповідаю за місто Севастополь, з Донецька нас взагалі нікого немає, якщо про Севастополь. Ну, а якщо в Криму дві людини з Донецька, і то що?
Пан Візівський, наш Україна.
Я хотів би сказати наступне. Зовсім поруч біля Донецька і Луганська область, так, де керівників вугільних компаній теж призначають чомусь Донецька, ніби луганські фахівці менш досвідчені.
Давайте не звужуватись до кадрового питання. Питання нашої слухачки було про те, що про що говорить антикризова коаліція і уряд, дає підстави почати жити краще українцям не завтра. А сьогодні? Чому не відбувається цього покращення? В цьому, здається, був зміст запитання.
Якщо в цьому, то я можу вам відповісти. Справа в тому, щоб зробити це покращення, треба було зупинити те падіння України і економіки, яке відбувалося за минулі півтора роки помаранчевої кризи.
Репліка для пана Візівського.
У мене репліка. Прошу. Ну, хватить людей годувати вчорашнім поганим начальником. Пора б вже відповідати за свої дії. Ви вже 7 місяців при владі і не спромоглися сформувати навіть свої програми уряду, щоб чим би мав уряд приступити до роботи. Поки займається дерибаном, за той час нема коли часу програми для держави.
Якщо стежити за подіями, то вчора і сьогодні всі обговорюють 17 вимог, які висунула опозиційна пара блок Юлії Тимошенко і наша Україна до антикризової коаліції, до уряду. Давайте ближче до оцих подій, до діалогу влади опозиції, як він відбувається. Ви депутати початківці, наскільки я розумію. У вас немає відчуття, що день за днем ви, зокрема, живете в борг. Ну, тому що порожній парламентський день – це життя в борг, чи не так?
Ну, спочатку хотів репліку щодо того, що мені казав колега, що начебто хтось щось дерибанить. Я ці дурниці чую вже півроку, але ніхто не сказав, що конкретно хто дерибанить. Бо все це популізм і дешеві розкази для...
Це система стримання і противаг, знаєте.
Обмін репліками відбувся, все-таки стосовно запитання моєї колеги Юлії, прошу.
По-друге, я ще про це казав ще влітку минулого року, коли спочатку весілля помаранчево ніяк не могло відбутися, після того президент ніяк не мав можливості вирішити, хто буде прем'єр-міністром. Це, на жаль, така складова частина нашої політики. Але я не сказав би, що ми живемо в борг. Я своєму колезі хотів нагадати, минула сесія, ми переважно більшість законів приймали більшістю, ніж 300 голосів. Тому розповіді про те, що нема співпраці чи щось інше, це все, ви знаєте, для когось такого, хто не розуміє, що відбувається в парламенті.
Пане зараз... Візівський, я перепрошую, дуже коротка ваша репліка щодо життя в борг, потім слухачка.
Я можу погодитись, що ми живемо в борг. Доки ми хоча б якісь момент діалогу був між опозицією і антикризовою коаліцією, чи, по крайній мірі, намагався цей діалог витримувати президент, так, як демократичний президент цієї держави. Доти ще можна було приймати закони у Верховній Раді і працювати не в борг. Зараз починаються такі закони, або які вони суттєво ні на що не вирішують питань наших громадян. Популістські просто закони для галочки, щоб рахувалося, скільки ми законів прийняли. А направду, так, щоб сказати, що ми дійсно покращимо життя наших громадян, я думаю, не мені говорити, а громадянам, які дзвонять до нас.
Це «Вечірня свобода» на тему, якою ціною дається Україні діалог влади і опозиції. У студії ведучі Юлія Жмакіна і я, Кирило Булкін. Гості – народні депутати України Вадим Колесніченко, партія регіонів Володимир В'язівський, наша Україна. І маємо на наш телефон 490-2905 дзвінок від пані Юлії. Добрий вечір, ви в ефірі.
В мене питання до депутатів. Скажіть, будь ласка, ви хочете, ну, не ви хочете, а Кабінет міністрів додає пенсію на 20 гривень. Чому тільки кажуть, що додають на 20 там, чи на 50? А за ціни мовчать зовсім. Ціни тут же ростуть такі, бізнословні, в основному на ліки.
Зрозуміло.
Ліків неможливо. готова вже купити.
Дякую за ваше запитання.
Це, власне, і ціна питання. Дякуємо. Це була наша слухачка Юлія. Будь ласка.
Звичайно, економіка – це, на жаль, дуже кумулятивна річ. Вона не може зразу зупинитися і піти в зворотньому напрямку. Тому ті питання, які ви задаєте, на жаль, ми зараз виправляємо те, що ми отримали. І я впевнений, що до кінця року ми зможемо зробити таким чином і заробітну плату, і доходи громадян, щоб ми не болювали за великі ціни, а були впевнені, що громадянин свого гаманця зможе ці ціни подолати. Але головне, щоб ми не папірці видавали, щоб інфляція не почалася.
Що ж, я зараз пропоную звернутися до досвіду країн розвиненої демократії, дізнатися, як там вирішують питання, коли виникає протистояння, навіть жорстке, між владою та опозицією. І знову слово Юлії Жмакіні, яка спілкуватиметься з закордонними учасниками нашої передачі.
Так, сьогодні наші експерти, от, зокрема, зараз нас на зв'язку, я сподіваюся, є Польща, це журналіст, оглядач газети «Жеч Посполита» Пьотр Костинський. Ви з нами на зв'язку, так?
Так, добрий день.
Добрий вечір. У вересні минулого року у польському Сеймі розпалася владна коаліція, очевидно, мінялися місцями, більшість, опозиція. Скажіть, як відбувається ось цей діалог влади і опозиції? Що це за тон такий? І чи позначається це, зрештою, на поляках?
Значить, такий діалог є. Це не значить, що у нас все є краще і що все гаразд. Але треба сказати, що є такий діалог, перш за все, що як бувають якісь проблеми, є суд, наприклад, сьогодні дуже важливе рішення Конституційного суду у Польщі, згідно з яким є рішення, що буде з міським головою Варшави. Тут прем'єр-міністр хотів зняти, можна так сказати, нову голову Варшави з опозиції. Суд сказав, що це не буде згідно з Конституцією. Тобто є різні можливості.
Тобто, як правило, це через суд залагоджуються подібні речі?
Наприклад, є інші можливості. Є можливість діалогу, такого прямого діалогу між владою і опозицією. Це важко буває, але так, як на Україні, тобто, де діалогу, як я бачу, нема, не буває.
Тобто, спостерігаючи з Польщі, ви бачите, що, можливо, ви би порадили, як розв'язати? Зараз мова ультиматумів, якщо ви знаєте, мова вимог.
Мені дуже важко щось радити. Тобто, до України є різна ситуація, ніж у Польщі. Там є такі протистояння, такі різниці, політичні різниці між урядом і опозицією, що дуже складне знайти рішення. Тобто, як уряд хоче більше з Росією, а опозиція більше з Євросоюзом і НАТО, знайти якусь дорогу спільну є дуже складне. У нас таких проблем не було. Тобто, всі і лівий, і правий хотіли в НАТО, наприклад.
Так.
І хотіли в Євросоюз.
Пане Костинський, я дуже вибачаюся, у нас дуже мало вже часу в ефірі. Дякую вам за участь в нашому ефірі.
Дякую,
це був польський журналіст Пьотр Костинський.
І маємо на наш телефон «Вечірньої свободи» ще один дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі.
Доброго здоров'я, милості Божій, добрим людям, Олександр Київ. До представника нашої України. По даним Амельченка документальним, вкрадено коаліцію в Києві, куди входять регіонали разом з Чернігівським, на 12 мільярдів тільки зими, не кажучи про острови, будинки і так далі. Я купляю у бабусих продукти від 50 до 200% повисили ціни. В 4 рази відрахування в бюджет більше, ніж в Милгороді. Це 400. процентів. В 20 разів менше ПДВ повертається. Це 2000...
Якщо можна, стисло сам ваше запитання.
Це 2000%. Хай нас прокоментує, як захистити людей. В 4 рази повернення в Київ менше, ніж в минулому році. І в 3 рази зросли комунальні тарифи. Інфляція в 15... П'ять разів зросла вже.
Дякую. Зрозуміло. Дякую за ваше запитання. Оскільки було звернено до представника нашої України, то пану Візійському перше слово, але потім пан Колесніченко, я думаю, теж виступить з коментарем. Прошу.
Я хочу сказати, що подані пропозиції, одна із вимог саме і передбачає те, щоб проводити, надати змогу упрощеного варіанту проводження місцевих референдумів, які б могли усунути таких нехороших, скажімо, міських голів, які займаються там не... правомірний розпродажем майна міста або його земель. Я хотів би ще одне сказати попередній ведучий з Польщі, наш колега пан Петро, чому у нас не відбувається діалога. Тому що у Польщі поляк розмовляє з поляком. У нас, здається, українець розмовляє з якоюсь іншою національністю, бо коли ставимо питання...
Але як... і це треба долати.
І так, треба і це долати. Тому я хотів би... Переконаний тому, що і в коаліції є достатньо багато розумних людей, які будуть не штучно нагнітати ситуацію в парламенті. Скажімо, от мій опонент, колега, в даному випадку по студії, подав понад 20 законів. Вони стосуються виключно російської мови. Хіба це цей момент, який дозволяє нам консолідувати Верховну Раду, він, мені здається, навпаки, принижує не тільки росіян, бо я переконаний, що більшість росіян вільно володіє українською мовою, але інші національності, які проживають на Україні, чому тільки надавати повноваження росіянам, а не...
Ну, на питання шановного радіослухача я хотів би нагадати, що пан Черновецький йшов на виборах під прапором нашої України. Це по-перше. Друге, в Київраді 100 депутатів...
Блоку Черновецького.
І підтримувала його наша Україна. На 100 депутатів в Київраді 10 депутатів від партії регіонів. Тому не треба щепляти собак туди, де їх немає. Друге питання. Щодо начебто якоїсь кризи, яка начебто є в Україні. Кризи немає. Просто Тимошенко хоче стати прем'єром. Все. І після того, коли буде це питання вирішено, криза скресне.
А чого хоче правляча коаліція?
Правляча коаліція буде працювати в відповідності з діючим законодавством. І немає питання про діалог. Ультиматуми ніколи ніхто не використовує в прагненні знайти порозуміння.
Тобто ви вважаєте, що ви можете обійтись без опозиції в розв'язанні проблем суспільства?
Та проблем зараз немає. Це тільки штучне нагнітання з бажанням начебто прийти до влади.
Ну, все одно мусите якось відповідати на ці 17 вимог. На ці 17, зокрема, вимог.
А чому не 120? Ви ж розумієте, є правила демократії. Більшість і меншість. Якщо ти хочеш чогось, ти, будь ласка, запропонуй, якщо це буде відповідати.
Криза, антикриза,
вони не запропонували. Це амбіції, які під собою, крім амбіцій політичних, нічого не мають. Якщо щось пропонується, будь ласка, обґрунтуйте. І чи, якщо це відповідає програмі антикризової коаліції, це буде виконуватися.
Панове Колесніченко і Візівський, є на світі країни, які пройшли і такі моменти в житті. І з нами зараз на зв'язку наш власний кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Сергій Куди. І ми, Сергію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Які у Сполучених Штатах Америки зазвичай використовує ваша опозиція, щоб вплинути на владу? Що це за тон розмови?
Так, ну, по-перше, я хочу нагадати нашим слухачам про те, що функції прем'єра в американській моделі політично виконує президент. Він очолює кабінет міністрів. В його руках зосереджена виконавча влада. Тому, коли йдеться про опозицію у Сполучених Штатах, то йдеться про опозицію лише до президента США. І найчастіше у повоєнній історії Сполучених Штатів опозиційна до президента партія мала більшість у Конгресі Сполучених Штатів. І саме в таких випадках опозиційна партія мала дуже широкі повноваження. Вона могла впливати на бюджетний процес, на призначення міністрів до уряду. Вона могла через законодавчу діяльність спілювати власні політичні проекти і могла створювати слідчі комісії. Ми пам'ятаємо комісію Кеннета Стара, діяльність якої призвела до імпічмента президента Біла Клінтона. Значно рідшими були випадки, коли опозиційна партія була і в меншості, і в Конгресі Сполучених Штатів.
І що тоді, Сергію, що тоді? Що це були за засоби? Як діяла опозиція, коли була в меншості?
Так, фактично, це була ситуація в останні 6 років. Така була ситуація, коли республіканці контролювали і Конгрес, і Білий Дім. І ці останні 6 років засвідчили, що демократи були фактично безпомічні у своїй діяльності. Вони справді мали враховувати лише те, що їм нав'язували республіканці. Єдиний важель впливу, який має опозиція, така, яка в меншості знаходиться у Конгресі, у Сполучених Штатах називається філібастер, від іспанського філібустеро, тобто пірати. Це форма обструкції спротиву ухваленню законопроекту, коли сенатори від партії меншості по черзі виступають з трибуни і штучно затягують дебати з якогось питання.
Це
до того моменту, коли
специфіка американського парламентаризму. Так. Дякуємо, Сергію.
Дякую, Сергію. Дуже мало часу. Дякую за цікаву розповідь. Це Сергій Куделя, власний кореспондент радіо.
Останнє запитання від нашого слухача. Будь ласка, дуже стисло. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я хотів би звернутися до представника регіоналів.
Прошу.
Ми останнім часом дуже багато чуємо, аж оскаженіло, про небажання співпрацювати з НАТО, спрацювати в частині проведення навчань на території України. Разом з тим виступаємо за дуже велику дружбу з Росією, хоча ми знаємо про те, що на території Росії НАТО проводить своє навчання. Ви представник Криму, місто Севастополя. От ви кажете, що ви не хочете того. От тепер розкажіть, як розуміти вашу трактовку, коли Росія проводить навчання, а в Україні того немає?
Дякуємо за ваше запитання.
Ви
будь ласка.
В своєму запитанні вже надали відповідь. І невірно. Ми за співпрацю. І це підказано нашими документами. Але питання вступу в НАТО тільки через всеукраїнський референдум. Це питання навіть в універсалі було зафіксовано.
Дякуємо. І я би хотів поставити нашим гостям запитання таке, оскільки вже мало часу, то прохання стисло викласти ваше бачення, який може бути найкращий і найгірший для України варіант розвитку стосунків між владою і опозицією в цій ситуації, пане В'язівський?
Я думаю, що найкращий варіант в даному випадку, щоб дійсно від того, що вверху там понеб'ються, а внизу, щоб чуби не тріщали, було б правильно сісти за стіл переговорів і максимально розглянути ті вимоги, які представлені, і над них відреагувати. В іншому випадку, я точно знаю, що опозиція в Україні не погодиться на статус рамкової опозиції, бути в рамочці, як я з цього починав. Ми точно маємо всі можливості вийти на засоби масової інформації, а також напряму до людей, щоб активність через їхню активність вдатись до того, щоб антикризова коаліція дослухалась до нас і до вимог, якщо треба, то й безпосередньо народу. І певні вимоги ми ставимо навіть і в наших вимогах.
Дослухалась, погодилась на перевибори?
Навіть, по крайній мірі, ми ставимо питання одного із вимог, якою державою бачать громадяни завтра, чи то парламентською, чи президентською.
Це ж теж не дешева штука, референдум.
Так.
Тобто ви весь час, от це запитання про борг, до речі, життя в борг. Ви весь час пропонуєте якісь недешеві способи злагодження своїх стосунків.
Ми пропонуємо дешеві сісти за стіл переговорів і як розумний з розумним домовлятися в межах тих політичних програм, з якими ми йшли. Я переконаний, що ми маємо можливість це зробити. В іншому випадку, якщо хтось переставив перед собою стіну і не хоче до нас дослухатися, то я думаю, що це їхня проблема. І ми їм нагадаємо про себе всіми можливими способами.
Дякуємо, пане Колесні. Ченко, буквально 40 секунд. Найкращий, найгірший варіант розвитку.
Ніхто не буде розглядати ніякі ультиматуми. По-друге, ми взагалі будемо працювати таким чином, щоб покращили життя українського народу. По-третє, ми ніколи не підемо на те, щоб заради Юлії Тимошенко починати нові вибори. Через 4 роки будуть вибори, і люди скажуть своє слово, яким вони
за умови, що вибори будуть чесними.
А вибори, а що в 6-му році були нечесні? Вся мірова спільнота признала, що вибори...
Якщо такі люди
повернулися. Попков, Корнієнко і Плеханов забезпечують...
Тому що була демократичний уряд і демократичний президент.
Дякуємо. Вадим Колесніченко і Володимир В'язівський були гостями Вечірньої Свободи. А на сам кінець думки киян про те, як на них впливає стосунки між владою та опозицією, пошуки цього діалогу.
Ні, на мене ні.
Без коментарів.
Я як-то над цим не задумувався. Совсем. Да, нет. Вроде нет.
Ну, наверное, вплываю. Но это отражается на моей работе. Это отражается на общем состоянии всего общества.
Я не придаю этому значения.
Так, конечно, влияет. А они себе ругаются, люди страдают.
Мой сын невероятно страдает от всего и болеет этим.
На всех это влияет. Коли позитивно, коли негативно.
Вы знаете, впливает навіть позитивно. Розкажу, по якій причині. Тому що я дивлюся, який у нас бардак в країні, і я розумію, що на даний момент треба не затягувати, а максимальними зусиллями створити свій бізнес, займатися чим-небудь своїм і абсолютно залежати від нашої держави.
Що коштує Україні і українцям діалог між владою і опозицією? Про це говорили у вечірній «Свободі» представники нашої України і партії регіонів. Почуємося завтра.